Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo ya Jumanne, Januari 9, 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Baadhi ya wachambuzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema matokeo ya urais yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo seni yatabaki kama yalivyo, na mwito wa umma kuandamana kuyapinga hautofuatwa.
Kizi ninaona hiyo kesi, siwaze kama itakuwa na matokeo yote ya kusema kubadili matokeo ya uchaguzi.
Na licha ya kuwa taifa la pili kwa uchumi duniani, darzeni ya raia wa China ni miongoni mwa wahamiaji waliopo katika makambi ya wakimbizi ya San Diego, California, kutoka mpaka wa kusini wa Marekani na Mexico. Tatizo ni nini?
Nchi kuwa tajiri duniani haiwezi kusema kwamba raia wake bado wasitumie fursa nyingine. Kwa sababu taifa la China ni kweli ni taifa lenye uchumi mkubwa na la pili duniani, lakini migration ni swala ambalo liko zaidi ya miaka 1000 iliyopita.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu na ripoti ambazo tumekuandalia hapa hapa studio, tunapata habari zaidi za dunia kutoka kwa Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden hana nia ya kumfuta kazi waziri wa ulinzi Lloyd Austin baada ya Austin kushindwa kwa siku kadhaa kusema hadharani kuwa amelazwa hospitali na bado hajafichua suala lake la kiafya, White House imeeleza Jumatatu. Hakuna mpango kwa kitu kingine chochote isipokuwa kwa waziri Austin kuendelea na kazi, msemaji wa baraza la usalama wa taifa John Kirby aliwaambia waandishi wa habari. Austin, ambaye kwa wadhifa yupo chini ya Biden katika mlolongo wa uongozi wa jeshi la Marekani, alilazwa hospitali siku ya mwaka mpya, lakini matatizo yaliyojitokeza katika kile kilichoelezwa kama utaratibu wa matibabu wa kuchagua ambao aliupanga hapo Disemba 22. Msemaji wa Pentagon Meja Jenerali Patrick Ryder alisema kuwa hakuna wakati wowote usalama wa taifa ulikuwa hatarini kwa sababu ya Austin kulazwa hospitali, ingawa majukumu yake yalihamishiwa kwa naibu waziri wa ulinzi Catherine Hikes wakati Austin alipolazwa hospitali. Msemaji wa serikali amesema Austin hana mpango kujiuzulu. Maafisa wa White House walikutana Jumatatu na viongozi kutoka sekta ya teknolojia na ulinzi kujadili jinsi ya kuipa Ukraine vifaa vya hali ya juu vya Marekani kama vile mifumo ya angani isiyo na rubani au vifaa vya kutungua makombora na kuisaidia katika juhudi zake za kujilinda dhidi ya Russia, kulingana na wasaidizi wa baraza la usalama wa taifa la Marekani. Jake Sullivan, mshauri wa usalama wa taifa White House, aliitisha mkutano wa saa 5 kati ya wataalamu wa sekta hiyo na maafisa serikali juu ya uwezo mpya wa kiteknolojia ambao utairuhusu Ukraine kugundua na kukabiliana na mifumo ya anga isiyo na rubani ya Russia inayoharibu maeneo makubwa nchini Ukraine, kama mfuko wa misaada ya ziada wa Rais Joe Biden wa zaidi ya dola bilioni 100 ambao unajumuisha msaada kwa Ukraine unakwamishwa katika bunge. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amezitaka nchi za Umoja wa Ulaya siku ya Jumatatu kutoa msaada zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Alizikosoa nchi wanachama Umoja wa Ulaya kwa kutotoa silaha za kutosha kwa Kiev na kuwataka kufanya zaidi. Salem Bazoum, mtoto wa rais wa Niger Mohamed Bazoum, ambaye alipinduliwa mwaka jana, ameachiliwa kwa muda Jumatatu kulingana na mahakama ya kijeshi ya Niamey. Id Ligongo anaisoma ripoti ya shirika la habari la AFP.
Katika hati ya mahakama ambayo AFP imeiona, Salem Bazoum ameachiliwa kwa muda baada ya kushikiliwa akiwa na wazazi wake toka mlinzi wa rais achukue mamlaka Julai 26, 2023. Hati hiyo ya kuachiliwa kwake imeongeza kwamba ni jukumu lake kufika mahakamani kila atakapohitajika kufanya hivyo. Wazazi wa kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 bado wanazuiliwa katika makazi ya raisi. Chanzo kilicho karibu na raisi aliyepinduliwa kiliiambia AFP kwamba Salem Bazoum aliondoka Niamey kuelekea Lome, mji mkuu wa Togo, na kuwasili Jumatatu jioni. Niger imekuwa ikitawaliwa na viongozi wa kijeshi toka kupinduliwa kwa raisi mteule Bazoum, jambo ambalo limekemewa na kulaaniwa kimataifa. Mtawala wa kijeshi Jenerali Abdurrahmane Tiani amesema utawala wake unataka uwepo wa kipindi cha miaka mitatu cha mpito ili kurejeshwa kwa serikali ya kiraia. Togo ni miongoni mwa mataifa kadhaa ya Afrika Magharibi ambayo yamehusika katika upatanishi na utawala wa kijeshi wa Niger. Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Togo Robert Dussey alikuwa Niamey, ambako alikutana na waziri mkuu aliyeteuliwa na serikali ya Niger, kwa mujibu wa televisheni ya taifa la Niger.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ethiopia imesema imefanya mazungumzo Jumatatu juu ya ushirikiano wa kijeshi na Somaliland wiki moja tu baada ya makubaliano na mkoa uliojitenga na Somalia kuhusu upatikanaji fursa ya baharini na kusababisha mivutano katika pembe ya Afrika. Mazungumzo hayo yaliyofanyika mjini Addis Ababa yalifanyika siku hiyo hiyo Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia ameanza ziara katika nchi jirani ya Eritrea. Somalia inatafuta uungwaji mkono wa kimataifa kuhusiana na makubaliano tata ya Januari mosi kati ya Ethiopia na Somaliland, mkoa uliojitenga ambao Mogadishu una mamlaka kidogo ya kweli. Serikali kuu imeutaja mkataba wa maelewano MOU ambao unaipa Ethiopia fursa ya kuingia katika bahari ya Sham kupitia Somaliland kitendo cha ukandamizaji na ukiukaji wa uhuru wake. Wataalamu wawili wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameitaka Hamas iwajibike kwa uhalifu mbalimbali ikiwemo mateso ya kingono wakati wa shambulio la kigaidi dhidi ya Israel hapo Oktoba 7. Alice Jill Edwards, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa anayeangazia mateso, na Maurice Tidball Beans, mwandishi maalum wa masuala ya mauaji ya kiholela, ni wataalamu huru walioteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, lakini wazungumzi kwa niaba ya Umoja wa Mataifa. Wote walisema kuwa kuongezeka kwa ushahidi kunaashiria vitendo vya kutisha, vya kuhuzunisha vya mateso ya kingono ikijumuisha ubakaji na magenge ya ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia, ukeketaji na ufiatuliaji risasi kwenye maeneo ya siri. Vitendo hivi vinajumuisha ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa kiasi cha uhalifu wa kivita ambao kutokana na idadi ya waathirika na maandalizi ya kina na kupanga mashambulizi pia naweza kustahili kama uhalifu dhidi ya binadamu, walisema katika taarifa yao. Wataalam hao walielezea ushahidi wa watu waliochoma moto wakiwa hai na miili kupatikana imekatwa, kukeketwa au ikiwa kwa kiwewe kinachoambatana na mauaji.
Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza hizo habari za dunia, moja kwa moja tunaanza kuangalia ripoti na taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Baadhi ya wachambuzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema matokeo ya urais yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi ya nchi hiyo seni yatabaki kama yalivyo, na mwito wa umma kuandamana kuyapinga hautofuata. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Habet Masomeko, mtafiti wa masuala ya sheria, na kwanza akamuuliza licha ya kuwekwa pingamizi mahakamani, je, kuna mabadiliko yanaweza kutokea?
Gizi, ninaona hiyo kesi siwaze kama itakuwa na matokeo yote ya kusema kubadili matokeo ya uchaguzi, kwa sababu huyo Theodore Ngoi hata kama alienda huko kwenye mahakama ya uchaguzi, kwa kusema ukweli hakuchaguliwa na Wakongomani, na yote ni alisema kwamba alikuwa alichaguliwa sana na NGO angeweza hiyo uchaguzi, lakini kwa kusema ukweli ni kwamba huyo alikuwa kabisa absent kwenye hiyo uchaguzi yote na kufika fasi nyingi ya kufanya kampeni yake, na mpaka sasa hajulikani na Wakongomani wa mingi. Lakini kwenye iko na sheria, wakati anasema kwamba hiyo uchaguzi ulikuwa na tunaita irregularities za mingi sana, kuenda huko kulikuwa watu wenye walikuwa na hiyo wanaita machine à voter, kulikuwa migogoro sana kwenye hiyo uchaguzi, kulikuwa shida nyingi sana.
Lakini muungano wa upinzani mwishoni mwa wiki walitoa taarifa wakitaka uchaguzi ufutuliwe mbali, wakitaka watu ende barabarani. Unafikiri wa Kongo watasikiliza mwito wa upinzani?
Hiyo nayo itakuwa shida sana, kwa sababu Wakongo wameshachoka na maandamano ya barabarani, na kwa sasa Wakongo hawiko mwiyo hadisi ya kuenda kwenye barabara na kufanya maandamano. Ninawaza kama upinzani ndio waliita hiyo, wakisema Wakongo waende kwenye barabara mpaka wakatali hiyo uchaguzi, lakini hakutakuwa kitu. Wakongomani wameshachoka sana kwa hiyo mapambano kila siku yenye hailete suluhisho kwa shida zao.
Kanisa Katoliki na Anglikana wametoa taarifa wakiwa na wasiwasi na matokeo ya uchaguzi. Hudhani hiyo pia itaweza kuleta mabadiliko au kufanya mageuzi fulani?
Hiyo hakuna mabadiliko yenye italeta, kwa sababu unajua kwamba kutoka huko mwakani 2016 kanisa ya Katoliki na hiyo Anglikana ilikuwa tena ikiingia mwiyo tuliita huko maongezi ya wapinzani na regime ya Joseph Kabila, lakini kanisa haikuweza kupata suluhisho kwa hiyo tatizo, na mpaka hiyo miaka Wakongomani hawana tena confidence kwenye kanisa Katoliki na hata Waanglikani. Ni kusema kwamba ndio wamefanya hiyo mwito, watakuwa na civil society organization watawasaidia kufata ile mwito, lakini Wakongomani hawataingia kwenye hiyo hadisi, kwa sababu hili nimeshasema, watu wameshachoka na hiyo mapambano ya barabarani, na siwaze kama kutakuwa watu wenye watafata hiyo direction ya kusema watu wapambane. Ni kusema kwamba Wakongomani wameshaitika kama uchaguzi umepita na hiyo tatizo yenye imefanyika mwenye uchaguzi, lakini hakutakuwa kitu yenye tabadilika.
Ni Herbert Masomeko akizungumza na Kumekucha kutoka Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Popote pale ulipo, kama unajiunga nasi asubuhi hii, unasikiliza Kumekucha ya Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema Jumatatu viongozi wa Mashariki ya Kati wamedhamiria kuzuia mgogoro wa Gaza kuenea, na kwamba kuna utambuzi mpana juu ya haja ya kuweka njia ya kisiasa kwa Wapalestina. Ukingo wa Magharibi na Gaza zinapaswa kuungana kuwa chini ya utawala wa Palestina, Blinken aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa Al Ula nchini Saudi Arabia. Mustakbali wa eneo hili unahitaji kuwa moja mwingiliano, sio mgawanyiko na sio migogoro, alisema Blinken. Akiongeza, ili hilo litokee, tunahitaji kuona kuanzishwa kwa taifa huru la Wapalestina. Iran ina matumaini kuwa matatizo ya kiufundi yanayowazuia Waislamu wa Iran kufanya hija ya umra nchini Saudi Arabia yatatatuliwa hivi karibuni. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Nasir Kanani amesema Iran awali ilitangaza mwezi Disemba kwamba mahujaji wa kwanza wa umra watasafiri tarehe 19 Disemba kufuatia makubaliano kati ya Tehran na Riyadh kuruhusu hija kufanyika baada ya kusitishwa kwa miaka minane. Hata hivyo, safari hii ya ndege na nyingine zinazofuata zilifutwa kutokana na Riyadh kushindwa kutoa vibali muhimu vya mwisho kwa ajili ya kuingia kwa ndege za Iran katika viwanja vya ndege vya Saudi Arabia. Hasim Qurbanali, msemaji wa Iran Air, ameiambia televisheni ya taifa. Mamlaka husika zimefahamisha kuwa ni suala la kiufundi tu na kwamba hakuna mzozo wa kisiasa, kwa kuwa makubaliano ya pande mbili kuhusu hija ya umra yameimarishwa vizuri na Saudi Arabia imejizatiti kwa hilo. Kanani alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari kwa njia ya televisheni siku ya Jumatatu. Saudi Arabia haikutoa tamko lolote kuhusu suala hili.
Naam, tukizidi kusonga mbele na ripoti zetu, moja kwa moja tunaelekea kule nchini Nigeria, ambapo taifa hilo ikiwa ni moja ya nchi zilizotia saini mikataba kadhaa ya kimataifa inayolenga kukomesha unyanyasaji wa kingono na kijinsia dhidi ya wanawake, tatizo hilo bado linaendelea kuwa changamoto. Baadhi ya wadau wanataka kuwepo kwa sheria mpya za kuwawajibisha wakosoaji. Timothy Obiezu ameandaa ripoti hii kutoka mji wa Jos, jimbo la Plateau nchini Nigeria, inayosimuliwa hapa na BMJ Murithi.
Ndani ya jengo lililo katikati mwa mji wa Jos katika jimbo la Plateau la Nigeria, kuna wanawake wanaotafuta kimbilio kutokana na unyanyasaji wa kingono. Stella Kenneth alibakwa na babake mwaka 2017 alipokuwa na umri wa miaka 10.
My father started touching my body.
Baba yangu alianza kunishikashika mwili wangu, na siku moja aliniita kando na kuniambia, najaribu kukufundisha maisha ni nini ili mtu yoyote asije kukudanganya, akisema nakupenda. Niliogopa kwamba nikisema baba yangu atanipiga na kuacha kunilipia karo.
Hello, stop paying my school fees.
Unyanyasaji huo uliendelea hadi mwaka jana, ambapo Kenneth alimweleza rafiki wa familia kilichokuwa kikitendeka, na wakaripoti kwa mamlaka ambao walimkamata babake. Anasema tukio hilo liliathiri kujidhamini kwake.
When I came, I was not...
Nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza nilikuwa katika hali mbaya. Ninaposema mbaya ninamaanisha kwamba sikuwahi kutaka kujumuika na watu na kila wakati kujisikia kama msichana mbaya.
Like bad girl.
Shirika lisilo la faida la ubora na uwezeshaji wa wanawake wa Kikristo katika jumuiya ya Nigeria lilizinduliwa mwaka 2010 na linasema makazi yake salama yanasaidia waathiriwa wengi wa unyanyasaji wa kijinsia kama Kenneth kukabiliana na kiwewe. Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana umeongezeka zaidi ya miaka 20 baada ya Nigeria kutia saini itifaki ya Maputo, ambayo ni makubaliano ya Afrika kuhusu haki za wanawake. Hivi karibuni balozi wa Ufaransa nchini Nigeria, Emmanuel Blatman, alisema changamoto za kiuchumi nchini humo ndizo zinazosababisha ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia. Kacholo Mumsa, mwenye umri wa miaka 18, anasema alibakwa na mjombake miaka 8 iliyopita. Anasema bado anaogopa kuripoti kisa hicho kwa familia yake.
I lied and I told them that.
Nilidanganya. Niliwaambia kuwa kuna mtu anataka kuniteka, na baada ya hapo nikajuta. Niliogopa kuripoti kesi hiyo.
Mwezi Disemba, wabunge wa Nigeria walitaka kupitiwa upya kwa sheria ili kuwezesha mawakala wa utekelezaji kuchukua hatua madhubuti. Janet Bitrus, meneja wa nyumba salama katika mji wa Jos, jimbo la Plateau, anaunga mkono msukumo wa kuangalia upya sheria za sasa.
For me, I think either life imprisonment or death sentence can even serve as a deterrent.
Kwangu mimi nadhani kifungo cha maisha au hukumu ya kifo zinaweza kutumika kama onyo kwa wengine huko nje. Uzito wa kosa hili utakumbukwa maisha yote katika mioyo na maisha ya walioathiriwa.
Bitrus anasema sheria kali na utekelezaji thabiti zaidi unaweza kuwa kizuizi na kusaidia wanawake kujihisi salama.
Naam, shukrani BMJ na ripoti hiyo. Na kama unajiunga nasi sasa hivi, unasikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo unaweza kuyasikiliza kupitia redio wa shirika popote pale ulipo katika eneo zima la Afrika ya Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunasonga mbele asubuhi ya leo.
Ezali tricherito, ezali tirage au sort. La trezonga no bokuti sangana beki ponga na kana kite. Ngamotona sapwa mush bo matisi ngana ring. Nabuna na Mohamed Ali na Mike Tyson. Rumba na rumba. Allez, le père céleste ni kes bayaka. Fils et doux, le styliste.
Haya, mambo mazuri kabisa. Na tuzidi kusonga mbele sasa, tunakuja hapa Marekani, ambapo dazeni ya raia wa China ni miongoni mwa wahamiaji waliopo katika makambi ya San Diego, California, kutoka mpaka wa kusini wa Marekani na Mexico. Katika miezi 11 ya mwanzo ya mwaka 2023, raia wa China 31,000 walishikiliwa na walinzi wa mpakani wa Marekani wakivuka mpaka kinyume cha sheria. China ni taifa la pili kwa uchumi duniani, na ni nini hasa kinafanya baadhi ya raia wake kutumia njia hii kuingia Marekani? Amin Ali, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, anajibu hili.
Nchi kuwa tajiri duniani haiwezi kusema kwamba raia wake bado wasitumie fursa nyingine, kwa sababu taifa la China ni kweli ni taifa lenye uchumi mkubwa na la pili duniani, lakini migration ni swala ambalo liko zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Kwa hiyo wanaweza kuwa hawa watu wanaondoka katika taifa lao, fursa za kiuchumi zinawafanya watu wahame nchi moja kwenda nchi nyingine, lakini uchumi mzuri wa China sio unaweza kusema kwamba unawanufaisha wa China wote, kwa sababu China ni taifa kubwa la watu wengi, bado wa Chinese wanataka kupata fursa kutoka nje ya nchi yao. Watu wanahama katika nchi migration kwa sababu ya inaweza kuwa labda ni political prosecution, na ipo nchini China hususan kwa watu hawa wanaitwa Uyghurs, ambao pengine ndio ambao kwa naondoka kule China kukuja katika boda hii ya kusini ya Marekani kuingia Marekani kwa sababu ya political prosecution. China ina watu wengi katika mataifa tofauti duniani ikiwemo nchini Marekani. Kwa hivyo hawa pengine wanohama wanatafuta njia kama hizi, labda wanatafuta fursa za kukutana na familia zao ambazo zimehamia hapa. Lakini ukitizama sio njia sahihi wanaoitumia
kwa namna ambavyo taifa lao livyo, watu walidhani wangeweza kutumia njia za kawaida kusafiri kwa ndege na kadhalika.
Ni kweli sio njia halali na sio njia safi na sahihi kabisa kwa wao kutumia njia kama hizi. Usafiri wa ndege kuja katika kama hizi unahitaji prosesi maalumu kwa wao hawa ambao wanaingia katika njia ambayo sio halali. Kwa mfano, kupata visa za kuweza kuja katika nchi hizi kuna utaratibu wake. Huwezi tu ukapanda ndege na kusema kwamba utaingia nchini Marekani bila kupitia taratibu zinazohusiana na mambo ya uhamiaji. Kwa hiyo itakuwa ndiyo sababu kubwa inawafanya wasitumie fursa kama hizo, watumie njia ambazo sio sahihi na ambazo ni hatari kabisa kwa upande wao.
Kwa mazingira yaliyopo, unadhani hawa raia wa China wanaweza wakachukuliwa ama wakafanyiwa vitu vyao sawa na wale ambao wanatoka katika mataifa ambayo kuna hali ya hatari?
Raia yoyote anatoka nchi moja kuja nchi nyingine, katika mikataba wa kimataifa ana haki ya kusikilizwa kwa tatizo alokuwa nalo, ikiwemo na hawa raia wa China. Swala hili halihusiani na nchi moja tu au nchi nyingine, na China ikiwemo. Ikiwa raia wake wameingia hapa au wanatafuta fursa za kuingia nchini Marekani, ikiwa kama ni wakimbizi au njia nyingine yoyote ile ambayo katika sheria za kimataifa lazima swala lao lisikilizwe, wapokelewe, wafanyiwe checking, background check, wasikilizwe na makosa yao yapelekwe mahakamani ili yasikilizwe, na ikionekana yana uhalali maalumu katika sheria za kimataifa au sheria za nchi ya Marekani, basi wanayo haki kamili ya kuweza kupata fursa hizo.
Ni Amin Ali akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Seattle, Washington, hapa Marekani. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tunamulika tena Mkamiti Kibayasi kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden hana nia ya kumfuta kazi waziri wa ulinzi Lloyd Austin baada ya Austin kushindwa kwa siku kadhaa kusema hadharani kuwa amelazwa hospitali na bado hajafichua suala lake la kiafya, White House imeeleza Jumatatu. Maafisa wa White House walikutana Jumatatu na viongozi kutoka sekta ya teknolojia na ulinzi kujadili jinsi ya kuipa Ukraine vifaa vya hali ya juu vya Marekani kama vile mifumo ya angani isiyo na rubani au vifaa vya kutungua makombora na kuisaidia katika juhudi zake za kujilinda dhidi ya Russia, kulingana na wasaidizi wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani. Salem Bazoum, mtoto wa rais wa Niger Mohamed Bazoum ambaye alipinduliwa mwaka jana, ameachiliwa kwa muda Jumatatu kulingana na mahakama ya kijeshi ya Niamey. Ethiopia imesema imefanya mazungumzo Jumatatu juu ya ushirikiano wa kijeshi na Somaliland wiki moja tu baada ya makubaliano na mkoa uliojitenga na Somalia kuhusu upatikanaji fursa ya baharini na kusababisha mivutano katika pembe ya Afrika. Wataalamu wawili wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameitaka Hamas iwajibike kwa uhalifu mbalimbali ikiwemo mateso ya kingono wakati wa shambulio la kigaidi dhidi ya Israel hapo Oktoba 7. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema Jumatatu viongozi wa Mashariki ya Kati wamedhamiria kuzuia mgogoro wa Gaza kuenea na kwamba kuna utambuzi mpana juu ya haja ya kuweka njia za kisiasa kwa Wapalestina. Iran ina matumaini kuwa matatizo ya kiufundi yanayowazuia Waislamu wa Iran kufanya hija ya umra nchini Saudi Arabia yatatatuliwa hivi karibuni, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Nasir Kanani ameeleza.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Dadi Balawe, nimeshirikana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza, na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Serikali ya Russia imekamilisha mwaka mmoja na kukaribisha mwingine kama vile ingetarajiwa kwa taifa ambalo haliheshimu haki za binadamu au sheria za kimataifa kwa kuendelea na mashambulizi yenye aibu dhidi ya raia wa Ukraine pamoja na miundombinu yake. Kwa hakika, kulingana na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Mashariki ya Kati, Asia na Pacific kwenye vitengo vya kisiasa na masuala ya kurejesha amani na operesheni ya amani, Khalid Kairai, mashambulizi yanaendelea kuongezeka. Hapo Disemba 27, Russia ilifanya mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga tangu kuanza kwa uvamizi kamili wa Ukraine wa Februari 2022 kwa kurusha jumla ya droni 158 pamoja na roketi dhidi ya Ukraine. Shambulizi hilo linatukumbusha kwamba baada ya miaka miwili ya vita hivyo, lengo la Putin halijabadilika. Angali analenga kuangamiza Ukraine pamoja na kukandamiza watu wake, amesema John Kerry ambaye ni mshauri wa kisiasa kwenye baraza la Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Badala ya amani, Putin alichagua kuadhimisha msimu wa sikukuu pamoja na mwaka mpya kwa kuongeza mashambulizi ya droni pamoja na makombora dhidi ya taifa lingine ambalo ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Makadirio ya sasa ni kwamba mashambulizi hayo yameua takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 120. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka, na milipuko hiyo ilishuhudiwa kote nchini. Kulikuwa na ripoti za mashambulizi kwenye hospitali ya kujifungulia akina mama, shule ya chekechea, eneo la maduka, kituo cha treni pamoja na makazi ya watu. Katika kujitetea kutokana na shambulizi hilo la kikatili dhidi ya raia wa Ukraine, Jamhuri ya Russia imetoa madai kwamba silaha zake hazikuumiza yeyote ndani ya Ukraine, na badala yake kusema kwamba mfumo wa ulinzi wa Ukraine ulisababisha vifo hivyo. Tetesi na uongo wa Kremlin kamwe hazifuti au kuficha madhara makubwa kote nchini, pamoja na maelfu ya maisha yaliyopotea tangu kuanza kwa vita hivyo, amesema Balozi Kerry. Shambulizi hili ni onyo lingine kuhusu cha kutarajia, linalotuonesha ni kwa nini jumuiya ya kimataifa inahitaji kuendelea kuunga Ukraine mkono. Linalotuonesha ni kwa nini jumuiya ya kimataifa lazima iendelee kushinikiza Russia kuacha uvamizi wake na mara moja kuondoa vikosi vyake kwenye eneo la Ukraine linalotambulika kimataifa. Marekani inasimama na Ukraine na itaendelea kuitisha uwajibikaji kutokana na ukatili uliotekelezwa na maafisa wa Russia pamoja na vikosi vinavyopinga watu wa Ukraine, amesema Balozi Kerry. Hatutatelekeza kamwe watu jasiri wa Ukraine ambao sasa hivi wanapigania uhuru wao na taifa lao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.